hadithi nilosimuliwa
nimeshuhudia.
Moyo wangu liposhuka
uliniinua,
majaribu yalipozidi
uliniokoa.
Yote haya ni kwa neema tu, bila kujali dhambi zangu zile za nyuma.
Haya ndiyo yamefanya moyo uwe na ushujaa,
nisomapo neno Roho Mtakatifu anazidi kuja. Haya ndiyo yamefanya moyo
uwe na ushujaa,
nisomapo neno Roho Mtakatifu
anazidi kuja.
Hey, hey, hey.
Popote niendapo,
niendapo
nitalitangaza jina lako,
jina lako.
Sifa hizi ni
za kwako,
nitalitukuza
jina lako. Niendapo
nitalitangaza
jina lako,
sifa hizi ni
za kwako,
nitalitukuza jina lako.
Niendapo nifikapo, naishuhudia miujiza yako. Nilalapo niamkapo, sitochoka kutangaza wema wako. Niendapo nifikapo, naishuhudia miujiza yako. Nilalapo niamkapo, sitochoka kutangaza wema wako.
Sijuti kuwa na wewe, wala sitojuta badani mimi. Nipo miongoni mwao, kati ya wale waliojionea. Sijuti kuwa na wewe, wala sitojuta badani mimi. Nipo miongoni mwao, kati ya wale waliojionea. Shetani akijaribu
kuniangusha,
atakutana na ngao
hatoninasa.
Atabaki na wake wivu
hatonipata.
Mara umenikomboa
toka kifungo.
Ni wewe Bwana, ni wewe Masia, ni wewe muweza. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Masia, ni wewe muweza. Ni wewe.
Popote niendapo,
niendapo
nitalitangaza jina lako,
jina lako.
Sifa hizi
ni za kwako,
nitalitukuza jina lako,
jina lako.
Niendapo nitalitangaza jina lako,
jina lako.
Sifa hizi
ni za kwako,
nitalitukuza jina lako. Popote niendapo nitalitangaza jina lako, sifa hizi ni za kwako, nitalitukuza jina lako.
Niendapo nifikapo, naishuhudia miujiza yako. Nilalapo niamkapo,
nitalitukuza jina lako.
Niendapo nifikapo, naishuhudia miujiza yako. Nilalapo niamkapo, sitochoka kutangaza wema wako.